Dnešní, kdo umí, ten umí, jak už jsem předeslala, bude patřit historičce Mileně Lenderové. Jejíž záběr témat, což jsem se vlastně snažila taky vyjmenovat, je poměrně široký. Paní profesorko, co bylo vlastně na úplném začátku?
Moje první badatelské téma, když nepočítám samozřejmě diplomku a potom takové to, když se dělal titul PhD, ale takové opravdu, kde už to bylo založeno na rozsáhlém archivním výzkumu, byly dějiny obrozeneckého školství, a to konkrétně v Hradci Králové, protože já jsem Hradečák a mám k tomu městu velmi silný vztah, takže jsem to považovala za takovou svou povinnost zpracovat téma, které předtím nikdo nedělal. Pak jsem teda byla takovou jako středoškolskou profesorkou a archivářkou, a pak přišel listopad a v Praze otevřeli úžasné středisko, které funguje dodnes, jmenuje se SEFRES a je to vlastně středisko pro výzkum sociálních věd ve střední Evropě, které spolupracuje velmi úzce s Francií. A byla tam nádherná knihovna, dodnes je. A já jsem zjistila, že prostě ve Francii se dějiny žen dělají tak, že jsou zajímavé, že se vůbec nedělají z pohledu, že ženy pořád o něco bojovaly, protože drtivá většina žen nebojovala vůbec o nic, jak já říkám, maximálně bojovala o přežití. A vlastně jsem začala načítat tuhle úžasnou literaturu francouzského původu a současně mě zajímaly česko-francouzské kulturní vztahy, protože jsem tehdy psala habilitační práci na tohle téma. Já jsem druhým oborem francouzštinářka, takže od toho zájmu, hlubokého zájmu o francouzskou kulturu, jsem se dostala k dějinám česko-francouzských vztahů, pak k dějinám žen, a protože ty dějiny žen jsem začala zkoumat s pohledem jejich životních cyklů, to znamená dětství, vzdělání, manželství, mateřství, vdovství, tak jsem se dostala k dějinám každodennosti.
Takže jste vlastně přes tu Francii se dostala k dějinám žen a posléze tedy gender historii, což mi připomnělo, když se řekne gender, tak někteří lidé se zatváří stále ještě tak nějak, řekněme, podivně.
Tak oni se někteří lidé tváří podivně i na dějiny žen, že jo, a na feminismus. Já si myslím, že v tomhle, jako je to české prostředí, zoufale zaostalé, že pořád pravda je, že někteří radikální feministky, které někdy nepřemýšlejí, tak dělají feminismu přesně to, čemu se říká medvědí služba. Ale feminismus je naprosto normální, legitimní hnutí, které tvrdí to, co my máme v ústavě, to znamená, že obě pohlaví jsou si rovna, no a usiluje o to, aby se tahle zásada dodržovala. Takže já, když jsem napsala první knížku o dějinách žen, tak jako nebylo to v roce 1999, K hříchu a k modlitbě, a největší lichotka byla, to je tak pěkné, to vůbec není feministické. Já jsem odpovídala, to je feministické, naopak. Ale on ten gender není to samé. Jo? Gender je založený na zkoumání jaksi sociálních konstruktů, které odrážely a definovaly chování a požadavky společnosti na muže a ženy. Takže se mluví o mužském genderu, ženském genderu. Čili dějiny žen jsou vlastně zkoumání toho proměnného postavení žen v dějinách a můžeme tam použít genderovou metodu, že se soustředíme na to, jak se proměňoval ten konstrukt femininity. To znamená, jak se proměňovaly ty základní požadavky dobrá hospodyně, manželka, matka. S tím už bychom asi dneska nevystačili, ale nutně tuhle metodu při zkoumání žen používat nemusíme. No a to, že prostě je genderistka nadávka, no tak s tím nic jako nenaděláte. Já vždycky říkám, když někdo s něčím takovým přijde, tak říkám, to je argument čtvrté cenové skupiny, o tom nemá smysl diskutovat.
Pokud se člověk začne nějak jako aspoň trochu zabývat dějinami žen, tak není možné asi nepřemýšlet o tom, že by byl feministou. Ony to totiž ženy v minulosti vůbec, ale vůbec neměly jednoduché.
Dokonce bych řekla, když vezmete postavení ženy, ať už byla zámožná, nezámožná, i třeba královna v tom středověku, že asi bychom ani těm královnám nezáviděli, že skutečně jako jim dobře nebylo a byli jednoznačně na tom muži závislé. Takže i taková jako snaha provdat se a získat nějaké ekonomické zaštítění byla legitimní. Jako to, co my si nevždy uvědomujeme, je, že vlastně oni to považovali za něco, co je neměnné, co je jako normální. Oni jako se od těch mužských nechali mlátit, ponižovat, nechali si sebrat děti a podobně. Nebránili modlili se, protože to bylo proti Bohu hlavně a proti přírodě. Takže takové ty představy o tom, že by to mohlo být jinak a že žena je vlastně plnoprávným tvorem, ty jsou třeba v tom středověku hrozně vzácné.
Kdo umí, ten umí, patří historičce Mileně Lenderové, se kterou teď ještě chvíli budeme mluvit o dějinách žen. Na co byste tedy, paní profesorko, ještě ráda upozornila?
Pro zajímavost, teďka vyšel asi před 3 lety český překlad takové krásné knihy, která vznikla na přelomu 14. a 15. století, napsala ji Kristina Pisánská a jmenuje se Město žen, kde ona vlastně hledá a nalézá inteligentní vzdělané ženy, spisovatelky, léčitelky, umělkyně a pomocí těchto stavebních kamenů vlastně vytváří takovou představu o tom, že žena je plnoprávným tvorem. No, takže to je zajímavé, ale jinak tam je taková docela zajímavá paralela, že dokud se ženám nedopřávalo nějakého rozsáhlejšího vzdělání, tak oni věřili té Bibli, věřili tomu, že takhle ta společnost funguje, nasvědčovali tomu zákony, ale jakmile se ženám dalo vzdělání a takové jako větší, rozsáhlejší. A ze začátku ještě bych upozornila na to, že v tom českém prostředí bylo to rozhodnutí mít po svém boku vzdělanou ženu vysloveně instrumentální, protože ta žena byla matka a měla vychovávat malé vlastence. Jo.
Takže vlastně tady zase šlo jen pouze o to, aby žena co nejlépe plnila své tradiční ženské role.
Jenomže tam už byla taková skrytá zbraň, že ženy začaly o svém postavení přemýšlet, krásně to je vidět na Boženě Němcové, a už se jim tak úplně nelíbilo být podřízené. A teď do toho přišla nějaká demografická krize, já vždycky říkám válka 1866, a najednou byly po Česku vdovy, které uměly hrát na piano, uměli francouzsky, uměli jakž tak řídit domácnost a jinak neuměli nic. Čili po tom vzdělání přichází požadavek takového vzdělání, které by umožnil uplatnění na trhu práce, no a pak už přicházejí politické požadavky.
V posledních letech se naopak často mluví o dilematu žen kariéra versus rodina. Možná se tak jako více vracíme k takové té představě, že by žena možná zpátky měla být více tedy těch tradičních rolích. Co vy si o tom myslíte?
Dneska bych řekla, že je taková velmi aktuální otázka, nebo ne otázka, to je podle mě jasně daný fakt, že jako o dítě se mají starat pořádně oba rodiče, tak proč by kvůli tomu žena měla zůstávat doma a starat se o dítě, když ta péče nebo o děti, ta péče může být sdílená. Samozřejmě já jsem pro. Prostě jsou ženy, které opravdu v tom být manželkou a matkou vidí své životní poslání. Ale pokud vezmete, já nevím, lékařku, vědkyni, manažerku, která jako studovala, já nevím, kolik let absolvovala zahraniční stáže a pak by měla být, já nevím, 3 až 6 let doma s dětmi, kdy všecko zapomene, na co jí to vzdělání bylo nebo na co jí to vzdělání bude. A navíc si myslím, že to jsou ženy, které tou svou profesí žijou, což jim nebrání v tom být dobrými matkami, umí si ten čas organizovat jinak a dokáží ty děti vychovat. Já ještě jako taková jako šťastná babička, která už, jak já vždycky říkám, už 14 let sbírám kostky ze země, tak jsem absolvovala několik jaksi stáží na dětských pískovištích, stážích v uvozovkách, jo, postupně s těmi vnoučaty, kde byly matky, které se tedy dětem věnují, takzvaně jsou doma, že jo, zanechali práci, muž je živý a věnují se dětem na celý úvazek, že by se jim nějak věnovali, většinou tam ten čas strávili konverzací mezi sebou a to dítě občas okřikli. Když to jako matka, která to dítě nemá 24 hodin, tak se snaží ty hodiny, které ho má, skutečně využít a věnovat se mu.
Pojďme zase zpátky do historie. Dá se říct, kdy přišlo nějaké to ženské emancipační osvobození, nebo jak to nazvat? Dá se to nějak datovat?
Já si myslím, že ještě úplně nepřišlo, teda, nebo aspoň do Česka ne. Tak určitě, jak si ze zákona, my jsme byli jedna z prvních zemí, která uzákonila rovnost obou pohlaví. Některé švýcarské kantony k tomu sahly až v roce 1971, čili je vidět, že vlastně tam nějaká přímá závislost mezi ekonomickou a politickou vyspělostí té země a zrovnoprávněním pohlaví, tak přímá závislost není. Ale tam je jako problém v tom jako být plně emancipované.
A co si pod tím představit, to si řekneme s profesorkou Milenou Lenderovou už za chvíli. Stále posloucháte pořad Kdo umí, ten umí s historičkou Milenou Lenderovou. Před chvílí jsme nakousli téma plné emancipace českých žen, která tady prý stále ještě není na pořadu dne. Co si představit tedy pod tou plnou emancipací, paní profesorko?
Abyste mohla dělat pořádně svou profesi, abyste netrávila zbytečně mnoho času takzvaně u plotny a u hadru a abyste skutečně měla čas na své dítě nebo na své děti. Ono to nezávisí jenom, nebo není to odvislé od zákonu a třeba od nějaké tolerance té společnosti, což znovu opakuju, ta česká moc tolerantní není, ale je to závislé i na tom, jak fungují služby. Protože my pořád máme, i když už to je daleko, já když si vzpomenu na to, když já jsem byla mladá maminka, tak jsem všechny nákupy tahala domů, že od 70. leta pořád něco nebylo, nebyly punčocháče, nebyl toaletní papír, ovoce slušné jste dostali, když jste měla známou zelinářku. Čili člověk trávil čas jako sháněním, což nechci říct, že jsem si nedokázala na děti udělat čas, dnes už to je úplně jiné, že dnes už je i to vybavení pro kojence takové, že netrávíte čas takovou jako údržbou nebo takovým vytvářením podmínek toho, ale pořád není samozřejmé, aby žena, která pracuje, dělá nějakou jaksi zodpovědnou práci, slušně vydělává, aby měla k tomu dítěti buď to chůvu, anebo aby měla paní, která ji uklidí, nakoupí, vyžehlí a podobně. Což třeba já znám poměry v té Francii, já jsem se tam pohybovala v univerzitním prostředí, rok jsem tam učila a vím, že u mých kolegyň to byla úplná samozřejmost.
Takže opět inspirace ve Francii.
Ta chůva vždycky ne, jenom u těch malinkých, ale u jako pracující ženy vždycky byla nějaká žena, která jí uklidila, případně uvařila, nakoupila. Tady pokud jako někdo něco takového má, tak to spíš tutla, aby ho sousedi nepomlouvali. Jo? Čili tady pořád ještě to máme tak jako pořádná žena, opravdu si sama. Dokonce ten socialismus vytvořil takovou super ženu, že žena pracovala, byla dobrou matkou a byla výtečnou hospodyní. Že? A ještě zavářila okurčičky a taková jako opravdu naplno jela tam, ty jako spíš plnila to, co píše Schiller v Baladě o zvonu, jako ta hospodyně, jak střádá, pořádá, tak v Česku se to v těch 70. letech minulého století vůbec nezměnilo.
A přitom mít služku dřív bývalo poměrně běžné, a to i v případě třeba zase tak finančně zabezpečených rodinách. Vzpomeňme třeba Boženu Němcovou. Ta taky, i když na tom nebyla dobře, tak mívala nějakou pomocnici v domácnosti.
Ono to tehdy mělo, což se málo ví, jo, ta služebná v domácnosti, tak my máme takový ten obraz pořád ještě té Olbrachtovy Anny Proletářky, jak se s tou Anou špatně zacházelo a jak se musela Rudě radikalizovat, ale ono to takhle nefungovalo. Oni si ty rodiny brali nějaké mladé dívky, kolikrát to třeba byla i příbuzná a v podstatě to byla taková jakoby vyšší dívčí. Jo? Ta dívenka se tam naučila starat se o děti, pokud ta hospodyně uměla vařit nebo měla z čeho vařit, což asi případ Boženy Němcové zrovna nebyl, tak se naučila i vařit, ale v podstatě se nějakým jiným způsobem socializovala, než by se jí dostalo v té vlastní orientační rodině. Takže úplně běžně se brali tehdy až do roku 1870 chodili děti do školy do 12 let. Že jo? Kluk potom šel na nějaké řemeslo, učil se u otce, co s tou holčičkou. Takže buď to pomáhala matce, anebo jí dali někam jako do služby, ona se tam tak jako otrkala, něco se naučila. Pokud ta služba byla placená, ne vždy, tak si i vstřádala na věno, případně pak ta její paní jí i přidala něco na věno, nebo jí dala nějaké ložní prádlo. Takže ono to fungovalo jako takové nastavbové studium.
Takže vlastně se naučila i to, co se jí v budoucnu do života hodilo.
Tam ještě je taková jedna zajímavost, jako určitě ta služba byla pro to děvče přínosná. Ona se tam třeba najedla líp, než by se najedla doma. Ale fakt je, že ten stav služky byl takový jako sociálně zranitelný, protože přece jenom ta kontrola ze strany té paní nemusela být vždycky tak jako důsledná, jako ze strany rodičů. Navíc ta služka musela mít právo jít někdy na procházku nebo mít volno. Takže zhusta, jako když se podíváme na nějaké demografické statistiky, tak nemanželské děti měly hlavně teda služebné a dělnice, nebo takové jako vlastně dívky z těch dolních vrstev. A u té Boženy Němcové, kterou jste zmiňovala, která měla teda, tuším, že se jmenala Marie, ta dívka, ta Němcová byla přátelská, že jo? Tam byl takový jako mezi dvěma ženami přátelský vztah, že ta Němcová i pak šla i za kmotru, když tato Marie porodila nemanželské dítě.
A o tom, co znamenalo v dobách Boženy Němcové mít nemanželské dítě, budeme s profesorkou Milenou Lenderovou mluvit už za chvíli. S historičkou Milenou Lenderovou si povídáme v dnešním Kdo umí, ten umí, mimo jiné o tom, jak se žilo ženám v minulosti v 19. století. Před chvílí jsme nakousli téma nemanželských dětí. Předpokládám, že to v té době bylo velkým problémem, paní profesorko.
Byl to velikánský problém, a to navzdory teda manželskému patentu Josefa II., který zrovnoprávnil děti manželské i nemanželské, tak pořád to nemanželské dítě bylo velkým handicapem nejenom pro tu dívku, proto oni ho často odkládali, jo, ten nalezinec pražský byl pořád plný, odkládali ho už tedy legálním způsobem, dokonce třeba mu dávali něco na ručičku nebo něco jako sebou v naději, že si ho, až se zlepší jejich sociální situace, budou moc vzít. Ta matka to dítě neuživila, že jo, to byl jeden problém. Navíc měla ostudu, to jako mít barchanta, to jako byl velký závažný poklesek, přitom ty holky byly většinou oběťmi sexuální žádosti nějakých svých zaměstnavatelů, jejich synů a tak dále a tak dále. Ale to byl jako handicap i pro to dítě, protože ono celý život si neslo takový ten cejch toho tady dítěte, které nebylo z manželského lože. No a před tím nemanželským patentem Josefa II. Žádnou vzácností nebyly vraždy novorozenat, že ta matka v tom zoufalství opravdu se snažila toho dítěte zbavit.
Paní profesorko, pojďme zpátky ještě k vaší osobě. Jedno z vašich témat, které jsme zase tolik nerozvinuli, je Francie. Předpokládám, že je to vaše velká láska.
To je moje velká láska. Já když jako přiletím, tak okamžitě jako mám dobrou náladu. Nevím proč, i když samozřejmě pak se kolikrát člověk naštve, protože stávkování patří k francouzskému folkloru, že už se mi jako roky nestalo, aby nestávkovali aspoň dovozci balené vody nebo někdo. Prostě tam se stávkuje skoro pořád, ale mě je velmi blízká francouzská kultura, francouzský postoj k životu, když jsme i třeba u těch žen, u nás jako matka pracující, má padla a už se žene někde pro děti do školky, do jeslí, už má tak jako vidinu, co bude vařit a že ještě teda musí vyluxovat a podobně. Francouzka ukončí práci a jde si na chviličku sednout s kamarádkou do kavárny, no a pak rozvážně jde domů, že jo, děti, tam se nedávají domácí úkoly, čili už se nepíšou s dětmi domácí úkoly, ona si popovídá s dětma, nějak nastrká do té mikrovlnky různé balené pochutiny. Po večeři teda ještě vypráví dětem pohádku nebo se na něco společně dívají a jdou si v pohodě potom jako všichni lehnout. Když to u nás pořád máme ten jazyk na vestě a za něčím se štveme, čili tohle mě je blízké. Pak mám ráda jižní Francii, jsem velkou obdivovatelkou francouzských filmů a to hlavně takových těch ze 60. 70. let, no a velkou ctitelkou francouzské kuchyně.
Pojďme ještě dál, kousek v tom vašem životě. Dalším důležitým mezníkem určitě bylo založení fakulty humanitních studií na Pardubické univerzitě, dnešní filozofické fakulty. Vy jste stála u zrodu.
Dokonce pan prorektor Vorel jednou použil termínu matka zakladatelka, což mě docela potěšilo. Já jsem tady učila bezprostředně po listopadu. Já jsem sem přišla v akademickém roce 90-91 ještě na tehdejší fakultu chemicko-technologickou, kde byl zrušen ústav marx-leninismu a byl otevřen ústav společenských věd, kde jsme vlastně s panem docentem Jiránkem byli první, kdo jsme tam působili a učili jsme každý snad všechny společenské vědy. Bylo to úžasné, protože tehdy ty chemiky zajímala filozofie, zajímala. Já jsem tam měla kurz etiky, na který chodila asi 30 lidí a jak se opravdu projevovali zájem a byli aktivní a četli, pokud teda bylo, co on tehdy k té filozofii skoro tady nic nebylo. No a pak nějak se to tady začalo měnit a už tak bych se asi moc jako historička neuživila, tak jsem odešla do Českých Budějovic na tehdejší pedagogickou fakultu. Tam bylo velice podnětné prostředí. Především teda vzpomínám na docenta Saka, který byl takovým mým velikým guru, bohužel už tedy není, ale i třeba profesor Bůžek měl jako skvělý přehled o tom, co se v západoevropské hlavně historiografii dělo. Čili to byla skvělá škola. Pak se mě podařilo na rok odjet do Montpellier, jako kde jsem byla vlastně šéfem české sekce a učila tam český kulturní dějiny a dějiny, což byla další úžasná škola. No a pak jsem se vlastně vrátila jakoby do Pardubic na ústav humanitních studií a jazyků a pak byl zvolen rektorem profesor Ludvík, který nekompromisně pravil, že se z ústavu udělá fakulta. Mně se do toho vůbec teda nechtělo, ale pak samozřejmě jsme byli rádi, že máme tehdy v pořadí čtvrtou fakultu a myslím, že Maxi si vede docela, aspoň tedy některé obory, že si vedou dobře.
Kdo umí, ten umí, patří historičce Mileně Lenderové, která stála mimo jiné u zrodu dnešní filozofické fakulty Pardubické univerzity, tedy dříve Fakulty humanitních studií. Jak to tedy na začátku vypadalo, paní profesorko?
No, bylo to hlavně krásné, že jo? Protože najednou máte před sebou něco, co je složité, a tehdy ještě to nebylo finančně tak prekérní, že jo? Že jako ty peníze byly. Takže bylo hodně studentů, kteří díky normativu vlastně té fakultě přinášeli peníze. Máte před sebou něco, kde si můžete navzdory s tím nebezpečím a já nevím, rizikům a nepříjemnostem, můžete si vymyslet, jak to chcete. A já jsem tehdy kolem sebe měla úžasné lidi, dodnes jsou tady, kteří měli nápady, takže jsme dokázali vymyslet takové ty základní obory, které až na jeden fungují dodnes. Mohli jsme si sem vzít jako lidi, o kterých jsme předpokládali, že to budou tahouní, že budou něco umět, a hlavně, co se podařilo prosadit, prostě tady přesvědčit ty kolegy, že vysoká škola není jenom o tom, jako studenty učit, ale že každý musí si vytvořit nějaký vědecký profil, musí bádat a publikovat. A to já dodnes prostě, ať mi kdokoliv říká cokoliv, jako tady primární je, abyste sama něco svýho mohla těm studentům dát. Aby tedy, když jdete učit, abyste nečetla nebo neříkala to, co vymyslel někdo jiný, ale abyste jim mohla říct, tak přečtete si to a to a to a já vám teď budu v mantinelech toho, co vlastně se máte naučit, vám budu říkat to, co jsem vymyslela já, svoje postřehy. Jo, to si myslím, že to je primární a to se tady docela daří.
Když porovnáte začátek třeba vašeho působení na Pardubické univerzitě nebo obecně tedy na univerzitě a dnešek, jak se změnili studenti?
Samozřejmě se museli změnit, protože já když jsem začínala učit na univerzitě v Budějcích nebo i tady, tak univerzity byly výběrovými školami. Dneska přijímáme tady v podstatě někde letos i bez přijímaček maturanty. A teď když vezmete, že prostě maturanti, kteří maturovali na gymnáziu, který připravuje pro vysokou školu, tak na tvoří menšinu, že jo, těch je pár. Čili sem chodí lidé, kteří maturovali na odborných školách a samozřejmě to vzdělání neodpovídá do té míry tomu, co už od nich při tom vstupu požadujeme. Čili tohle považuji za hlavní handicap. Nic proti jako zahradnické průmyslovce s maturitou, ale asi to zrovna není obor, kde by tedy ten dotyčný měl potom pokračovat ve studiu nějakých humanitních předmětů. A to, co je podle mě úplně šílené, že ti studenti v podstatě neumí psát. Teď nemyslím jenom, že prostě jsou schopni dělat neuvěřitelné hrubky, ale nejsou schopni třeba dát dohromady smysluplnou větu, což zase přičítám těm současným médiím, kde se vyjadřujeme jinak než kdysi v krásných dopisech.
Když jsme u té současnosti Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, co je tam možné zajímavého studovat?
Tak já jsem historik, že? Čili já jsem bytostně přesvědčená o tom, že nabízíme zajímavé studium historie, máme bakalářské studium navazující magisterské, máme doktorské studium a máme i habilitační právo a právo profesorského řízení, čili ta historie se tady dostala nejdál, ale máme velmi kvalitní výuku angličtiny, kvalitní výuku němčiny. Ta němčina je v bakalářském, angličtina v bakalářském i magisterském studiu. Studenty velmi zajímá a přitahuje sociální a kulturní antropologie, což tu také máme jako obor. Máme tady vynikající, hlavně pokud se týče vědeckých výkonů a personálního zajištění, máme tady vynikající katedru filozofie, kde mají také doktorské studium, kde nabízejí i programy v angličtině. Takže si myslím, že rozhodně jako filozofie fakulta má co nabídnout a to, co jako považuji za pro studenty zvlášť příjemné, je univerzitní kampus, kde je vlastně všechno víceméně v dostupnosti několika málo kroků do centra, to je kousek, a hlavně pokud někdo jako prahne po Praze kvůli kultuře a knihovně, tak do Prahy to je slabou hodinu vlakem a neutrácíte tam za drahé bydlení.
Milena Lenderová je také autorkou řady zajímavých a oceňovaných knih a o tom si v dnešním Kdo umí, ten umí budeme povídat už za chvíli. S historičkou Milenou Lenderovou si povídáme v dnešním Kdo umí, ten umí. Ta je mimo jiné autorkou řady knih čtenářsky úspěšných i odborníky oceňovaných. Paní profesorko, my už jsme tu zmínili například K hříchu a k modlitbě, na kterou svou knížku, já vím, že jich bylo více, ale přesto vybrala byste nějakou, na kterou ještě byste určitě ráda vzpomenula?
Tak určitě K hříchu a k modlitbě je taková práce, která se asi nejvíc čte, protože teď dokonce vyšla nedávno v druhém vydání, podobně jako Dějiny každodennosti, tak je už jako druhé vydání a najdete je všude, že se předpisují jako učebnice na vysokých školách. Ale já mám takovou úplně, jak já mám ráda ženy rebelky, tak pro mě takovou jako vysloveně milou záležitostí byl životopis Mališky Zdenky Braunerové, který vyšel už sice někdy v roce 2002, ale ke kterému bych se hrozně ráda, až mi to čas dovolí, někdy vrátila, protože jsem do té doby našla zase spoustu dalších věcí, takže už ta knížka by byla tlustší. A pak teda druhý ženský životopis, který podobně jako Braunerová je vyprodaný úplně, už teď mě někdo hrdě hlásil, že ji sehnal v antikvariátu, je životopis švarcemberské kněžny Pavlíny ze Švarcemberku, který se jmenuje Tragický bál. To byla kněžna, která mě hrozně zaujala. Jedna, která ona si psala deník, pak po sobě nechala krásné dopisy, dvě alba rytin, ona krásně malovala, ale hlavně byla matkou devíti dětí, což jako samozřejmě byla to šlechtična, takže měla nezbytné zázemí, ale ona se narodila 1773 a byla takovou jakoby odchovankyní Rousseaua. Ona velmi vyznávala tedy Emila. Ona se řídila těmi zásadami, že matka se má dětem osobně věnovat a skutečně se těm dětem osobně věnovala. A našla jsem k nějaké rodině i nějaké věci ve francouzských archivech, takže to byla hrozně hezká, zajímavá práce.
Vaše knihy získaly taky řadu odborných ocenění. Zmíním Válečné dětství, na kterém jste spolupracovala s kolegy z Pardubické univerzity, které získalo Magnesii literu. Co vy osobně považujete za svůj největší úspěch, tedy co se profese týče?
Co se profese týče, jinak za svůj největší životní úspěch považuji své dvě krásné děti, ale jinak, co se pro, víte, že asi to založení fakulty, samozřejmě knížky, jako to vám vždycky udělá dobře, že jo? Protože jsem dostala cenu Mladé fronty za ten hřích, pak jsme dostali Magnesii, dostala jsem cenu rektora, dostala jsem cenu ministra školství, také stříbrnou medaili senátu, vždycky vám to udělá dobře, že jo? Protože samozřejmě je to takové jako pohlazení, protože si říkáte, že to, co děláte, má nějaký smysl, má nějaký ohlas, ale pořád jako prostě podílet se na založení nějaké instituce, samozřejmě by to nešlo, kdybych kolem sebe neměla ty úžasné spolupracovníky a kdyby mě jaksi vysloveně nepodrželo, nepomáhalo všestranně tehdejší vedení univerzity, ať už profesor Ludvík, profesor Málek a další. Takže, ale je to jako pěkné, tohle jako vědět, že pořád ještě se tváří, že vás potřebují na instituci, u jejího zrodu jste stála.
To by byl hezký závěr našeho povídání. Přesto bych se vás, paní profesorko, ještě ráda zeptala na vaše plány.
No já moc už neplánuju, přece jenom vzhledem k věku, já už to tak jako beru, jak ty příležitosti jdou, ale přece jenom s něčím se svěřím. Já jsem teďka díky kolegovi našemu, tady našemu doktorandovi Martinu Halatovi, který dělá ředitele archivu Pražského hradu, tak jsme tam objevili 60 rukopisných francouzsky psaných deníků, někdy z 30. let 19. století. A jenom taková jako pro upřesnění, v roce 1832 přichází na Hradčany vyhnaný francouzský král Karel X. A tohle musel psát někdo jako z jeho okruhu. Hrozně ráda bych část těch deníků, nebo ty deníky zpracovala, něco o tom napsala, ale především bych hrozně ráda identifikovala, kdo to napsal. Kdo mohl tedy napsat 60 svazků deníků krásně, čitelně, bez pravopisných hrubek krásnou francouzštinou, to bych chtěla vědět. To je takový můj jako možná poslední cíl.
Říká historička Milena Lenderová, host dnešního Kdo umí, ten umí, které pro vás připravila Šárka Rusnáková.